Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa tänään on Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulviik. Ja oikeastaan meidän aiheena on Suomen kristillinen lääkäriseura, joka on tässä juuri täyttänyt 100 vuotta. Ja siihen Martti Kulviik on kuulunut parikymmentä vuotta. Mutta otetaanpa ensin selvää, Martti, miten sinusta tuli kristitty lääkäri? Niin ehkä ensin susta tuli sitten tunnustava kristitty, vai?
No, kumminpäin se nyt sitten on ollutkaan. Joskus jo lukioaikana tuntui, että kyllä mä varmaan lääkäriksi haluan, mutta sitten opiskeluaikana muistan, joskus oli vähän yli parikymppinen, niin yhtäkkiä alkoi ihmetellä maailmaa, että on tämä kyllä upeaa. Ja jotenkin siinä sitten alkoi tuntua, että tässä on kyllä jotain muitakin takana tai tämä on niin ihmeellinen, että taitaa olla Jumalan luoma.
Tuliko jompikumpi lääkärin tai kristityn tämmöinen identiteetti sieltä kotoota Pietarsaaresta?
Joo, jollain tavalla ollaan saatu kasvaa tämmöisessä perinteisessä suomalaisessa kulttuuriympäristössä, johon kuuluu kirkko ja isänmaakin yhtä lailla että, ja perhe. Niin kyllä me käytiin kirkossa, olkoonkin, että se oli usein joulukirkko ja mä muistan kuinka oli aina semmoinen tuska, että ehditäänkö me nyt täältä kotiin katsomaan Ruotsin television Kalle Ankas Jyl, Hakuankka piirrettyjä. Se oli vielä tärkeämpää kuin kaikenlaiset jouluevankeliumit.
Mutta ollaan 60-luvun lapsia, niin varmaan kävit sinäkin pyhäkoulun.
Joo, kyllä. Meidän ihan vieressä oli kaukana kirkosta tämmöinen pieni tila, jossa sitten järjestettiin pyhäkoulua ja sinne laitettiin, ehkä mä olin liian levoton vanhempien mielestä, mutta mä luulen, että se oli enemmänkin sitä, että se kuului vaan asiaan ja siellä tehtiin kaikenlaisia mukavia asioita, suuria hyviä muistoja kyllä.
Niin uskotko, että ne on ollut sellaisia siemeniä, että sitten opiskeluaikana alkoi enemmän kiinnostaa kristinusko?
Kyllä varmaan jollain tavalla joo, että ei ole semmoista kauhean suurta kynnystä, ehkä ollut semmoinen uteliaisuus jotenkin, että mitä tämä oikein on. En vieläkään väitä ymmärtäväni sitten oikeastaan yhtään mitään, mutta jollain tavalla on varmaan päättänyt, että mä nyt ainakin haluaisin uskoa ja se saakoon kelvata. Ehkä semmoinen kyllä, mun täytyy vielä sanoa tästä omasta kokemuksesta, että mä oon aina miettinyt, että kumminkohan päin tämä nyt menikään, että onko niin kuin sillä tavalla, että on itse jotenkin havahtunut siihen vai onko mut sittenkin vähän huijattu tähän uskoon. Nimittäin mä muistan, että joskus silloin sen oman jonkinlaisen kokemuksen jälkeen, niin olin autossa ja siellä oli myös mun pappi veljeni ja sitten hän kysyi, että no onko sä niin kuin uskossa oikein, että miten tämä nyt on, että sano nyt ja sitten mä muistan, että ei kai tässä muuta voi sanoa kuin, että joo, kyllä se nyt näin taitaa olla. Sitten kun se oli ääneen sanottu, niin eihän siinä mikään auttanut muuta kuin jatkaa sillä linjalla.
Siis oliko sun veljes sitten pappi?
Kyllä, joo. Kyllä ja äidin puolella on aika pitkä sarja Frans Hannulle, joka on ollut näitä aika varhaisvaiheen lähettejä. Hannulan herätyskin on Turun seudulla aika tunnettu. Äidin isovanhempien, se oli veli ja sitten myös toisella puolella on kirkkoherraa ja muuta, että aika paljonkin tämmöistä pappissukuakin, että kyllä varmaan kulkee sitten rukoukset sukupolvista seuraaviin eteenpäin kantavat.
Näin ollen niin kuin siellä perheessä ja suvussa, niin sitten semmoinen kiinnostus ja kirkossa käynti oli luonnollista, mutta oliko se luonnollista sitten siinä tiedeyhteisössä tai opiskeluyhteisössä, kun lähdit lääkäriksi opiskelemaan?
No siinä se on vähän vaikeampaa. Mä oon aina itse kokenut ylipäätänsä, että on hyvin vaikea puhua omasta uskosta ja on oikeastaan pelännyt, että se tulee ilmi jollain tavalla. Se on kuitenkin niin ristiriidassa tämmöisen toisen puolen minusta, eli semmoinen luonnontieteellinen, järjellinen syy-seuraus, logiikkaa noudattava ajatustapa, joka on hyvin tärkeätä lääketieteessä, ihan keskeistä itse asiassa. Meidän pitäisi ymmärtää, mitä me tehdään ja minkä vuoksi. Ja mun mielestä, jos puhutaan Jumalasta, niin parhaimmillaankin voi yrittää ymmärtää, mutta mutta kyllä se mun mielestä menee sinne toiselle puolelle niihin asioihin, joita ei pysty selittämään järjellä eikä tutkimuksella eikä tieteellä.
Kun lähdet lukemaan lääketiedettä, niin millaiseksi lääkäriksi halusit?
Joo, no siinäkin on vähän ollut tämmöinen ajopuuteoria ehkä enemmänkin, tai olen ollut ajopuu. Pari asiaa oli ihan selviä. Ehkä kaikkein selkeän oli se, että tutkijaksi en ainakaan ryhdy, enkä myöskään patologiksi. Se oli ehkä semmoinen toinen. Tähän havahduin joskus, kun Meilahden teoreettisella luin taas johonkin tenttiin ja tuskailin sitä ja katsoin niitä tutkijoita, jotka reppanat meni niihin omiin pieniin kammioihinsa tekemään sitä jotain omaa työtänsä ja se kyllä näytti täysin mahdottomalta, että ei koskaan. Ja niinhän siinä sitten kävi, että olen tutkija ja hyvin pitkään sitten myös tehtiin tämmöistä BNCT-projektia, jossa sitten on hyvinkin läheinen yhteistyö patologien kanssa ja muuta, että se on, näin sen löytää edestään, mistä yrittää kieltäytyä. Se on ehkä semmoista mielestäni Jumalan huumoria, että näin tämä vaan menee, että voitetaan tämä aina kaikenlaisia suunnitelmia tehdä.
Ja nythän sä olet tosiaan Etlan tutkimuspäällikkö, eli tämä pääasiallinen työ on tutkimusten tekeminen, mutta ehditkö kuitenkin tehdä sellaista peruslääkärin työtäkin?
Joo, kyllä, ja tähän kysymykseen, että minkälaiseksi lääkäriksi tuolla halusin, niin ehkä kuvaava on se, että kun minulta sitä kysyttiin, että no haluaisinko lähteä tämmöiseen tutkimushankkeeseen, niin sanoin, että juu, tähän kuulostaa hyvältä, tuollakin aivokasvaimia hoidetaan. Mä luulin, että mä menisin sitten tuonne syöpätautien puolelle, mutta osoittautuikin sitten, että ahaa, että mä oonkin neurologian puolella, että se onkin täällä tämä meidän tutkimuspaikka. Ja niinpä sitten on sitä neurologiaa harrastanut. Ilman sen kummempaa visiota alun perin, mutta kovasti sitten tykännyt ja tein kyllä noin 10 vuotta sitten rinnan vielä. Kun olin siirtynyt tai aloittanut Etlassa työt, niin tein rinnan edelleen. Päivystin Meilahden neurologian puolella ja ei zebra-raidoistaan pääse, että sinne on välillä kyllä ikävä, ehkä erityisesti sekä potilaita että sitä työyhteisöä.
Millaista se neurologian työ on?
Joo, no se on ehkä aivan korostetusti tämmöistä, että kun on joku ilmiö tai havainto, niin sitten sille pitäisi yrittää löytää se syy, että missä jossain hermoston osassa tai muussa on tapahtunut jotain, joka ilmenee juuri tällä tavalla. Tyypillisiä neurologian sairauksia on, no muistisairaudet on yksi, mutta vaikkapa sitten epilepsiat, siis kouristukset ja toki aivokasvaimet oli yksi, niin kuin mainittiin, ja hämmästauti ja tämän tyyppiset ihan siihen rakenteelliseen hermostoon liittyvät oireet ja ehkä semmoinen jonkinlainen kosketuspinta sitten on psykiatrian puolelle. Ehkä se olisi se lähin, että joutuu, ehkä enemmänkin niin, että psykiatrit joutuu miettimään, että onko jonkun sekavuuden taustalla itse asiassa neurologinen tekijä, kuten vaikka aivotulehdus tai vastaava.
No nyt kun on tilaisuus, niin kyseisen ihan rönsynä, kun niitäkin harrastan, niin kun tuntuu, että tätä muistisairautta on nyt todella paljon, niin johtuuko se vaan siitä, että ylipäätään olen itse sen ikäinen, että siinä mielessä ystävätkin on sen ikäisiä, että alkaa sitä muistisairautta olemaan ainakin vanhemmissa. Onko se lisääntynyt vai minä kuvittelen näin?
En osaa vastata suoraan tuohon ehkä muuta kuin, että kyllähän se on merkittävästi lisääntyvä ongelma. Ja se varmasti liittyy ainakin siihen, että me eletään yhä vanhemmiksi. Se on varmaan kiitos sekä tämän elintason että sitten ihan lääketieteen. Iän myötä kyllä muistisairaudet muutkin kuin Alzheimer lisääntyvät, vaikkapa sen vuoksi, että suonet sitten alkaa tukkeutua enemmän ja syntyy tämmöistä vaskulaarista dementiaa, niin kuin sanotaan, muistisairautta. Kyllä varmaan toinen on se, että nykyään yhteiskunnassa on aika vaikea selvitä ilman hyvin semmoista laajaa ymmärrystä, osaamista ja muistia, alkaen erilaisista salasanoista, mutta muutenkin tämä on aika monimutkaista ja sillä tavalla joutuu ihan eri tavalla koetukselle meidän psyykkinen kyky ja muisti ehdottomasti ja looginen ajattelu. Että mä luulen, että nämä myös ilmenee helpommin, koska ei enää yksinkertaisesti pärjätä ja sitten ehkä aletaan tutkia, että no mikä tässä on syynä ja voisiko tälle jotain tehdä ja sitten jää kiinni niin sanotusti. Ehkä tässä on vielä hyvä myös muistaa se, että eräs ainakin Alzheimerin tyyppioirehan on se, että pyrkii juuri olemaan jäämättä kiinni, eli pyrkii viimeisen asti peittämään sen, mutta nykyään se on vaikeampaa, koska ei vaan oikein meinaa selvitä arjesta.
No tämä itse asiassa tämä muistisairaus on hirveän lähellä mua, koska mun äiti niin sairasti oikeastaan koktailin kaikkea ja 8 vuotta sitä sairasti ja 2 vuotta oli kyllä hoivakodissa, että ei enää pystynyt kävelemään, ei pystynyt puhumaan, ei pystynyt kädellään vaikka nenää koskemaan, jos se kutitti eikä tietenkään itse syömään ja se oli minulla hirveä uskon kriisi, koska äitini oli ollut aina tosi kilttiä ehkä isäni semmoisena alistamana ja olisin halunnut nähdä hänet vanhana sitten, että hän olisi voinut jotenkin elää vapaammin ja sitten tällainen kohtasi häntä. Ja kyllä mulle tuli ihan hirveänä tämä, että kuinka Jumala sallii tällaista. Ja miten lääkärinä, kun tällaisia katselet sitten paljon enemmän, niin haastaako se sun uskoa?
En ehkä osaa nähdä sitä ihan sillä tavalla, että se varsinaisesti haastaisi uskoa. Kyllähän se tuska aina koskettaa, että se on semmoinen, mihin ei koskaan totu. Ja se suru ja muuta. Ja on tullut itkettyä potilaiden kanssa, jos on jotain ikävää kerrottavaa tai muuta. Herää sitten kysymyksiä kyllä, että mikä tässä on. Mutta toisaalta kai on jotenkin niin, että Jumalan kannalta tärkeintä on se, että me pelastutaan. Että meillä on asiat hänen suhteensa, hänen kanssaan kunnossa ja sitten on tämä puoli, jota me niin kuin ymmärretään ehkä enemmän. Ja vaikka se näyttää järjettömältä, niin sitten kuitenkin mehän emme tunne, mikä on se suhde tuon puoleeseen, mikä on suhde Jumalaan nimenomaan näillä kärsivilläkin ihmisillä. Tästä huolimatta, niin esimerkiksi kärsimys sanotaan, että se vaikka jalostaisi jotenkin, se on vaikea ymmärtää. Ja kyllä jos tämmöistä pitäisi ajatella, niin ehkä sitten mullekin tulisi uskon kriisi.
Mutta ehkä on sitten päinvastoin, että lääkärinä sitten kun tutkit kaikkia ihmeellistä, mitä molekyylejä ja muita ja ihmisen koko tätä kokonaisuutta, niin eikö se vahvistakin sitä, että täytyy olla joku Jumala, joka tämän kaiken on suunnitellut?
Ohjaani ystäväni Merja Kallio aikana meni Yhdysvaltoihin myös lääkäriksi ja hän sen tähden joutui lukemaan uudestaan kaiken lääketieteestä ja hänen sitten ystävänsä joskus, professori itse asiassa lääketieteessä, niin sanoi, että Merja, että kyllä nämä uskonnot, että nämä on kyllä niin vaikeita, että tämän oikein ymmärrä. Ja Merja sitten siihen kommentoi hänelle, että voi kuule, että joo, ne on kyllä vaikeita, mutta kyllä on vielä vaikeampaa ymmärtää tätä ihmistä, niin kuin tämän puoleista elämää, että se vasta onkin hämmästyttävää. Hän oli niin vaikuttunut kaikesta järjestelmistä, mitä ihmisessä on. Kyllä se on. Onhan se ihan uskomattoman upea järjestelmä ja mielestäni täysin järjenvastainen, sen ei pitäisi toimia, mutta niin se vaan toimii.
Niin, että voiko se jonkun alkuräjähdyksen evoluution tulosta olla?
Niin, vaikea kuvitella, mutta en tiedä. Sen sijaan kyllä, ehkä tämä on vähän nyt hyppy, mutta kun nyt vielä lääkäriydestä puhutaan, niin mun mielestä semmoinen jotenkin oma jännä havainto oli myös, että aikaisemmin mä ehkä ajattelin, että no me parannetaan ihmisiä ja minä voin olla mukana parantamassa ihmisiä. No nyt sitten on kyllä ymmärtänyt, no eihän se ollenkaan ole niin, vaan se mitä me tehdään parhaimmillaankin on, että me poistetaan tekijöitä, jotka estää paranemista. Tyypillisesti joku vaikka antibiootti, sehän vaan poistaa sen pöpön, mutta sen jälkeen ihmisen oma paranemisprosessi astuu kuvaan ja pääsee tekemään sen työn, mikä sen täytyy tehdäkin. Että ehkä ainoat sitten, jotka oikeasti jollain tavalla parantavat, ovat kirurgit, jotka sitten rakentavat vähän uudestaan meidän ihmiskehoa, mutta muutenhan tämä on pääsääntöisesti vain esteiden poistamista ja annetaan tilaa keholle tehdä ja ruumiille tehdä sitä, mitä sen pitäisikin.
Kirsin kanssa. Kuuntelet Kirsin kanssa ohjelmaa. Täällä Kirsi Rostamo ja kanssani on Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulviik, joka on ollut myös monta kymmentä vuotta Suomen kristillisen lääkäriseuran jäsen. Ja tämä lääkäriseurahan täytti 100 vuotta viime vuonna. Kerropa siitä, miksi sinä lähdit sinne jäseneksi aikoinaan?
Joo, se oli jo opiskeluaikoina. Se varmaan liittyi sitten nykyiseen vaimooni. Hänkin toimi, mun mielestä lähetys nuorissa muun muassa ja muuta, ja sitä kautta sitten hengelliset asiat jotenkin alkoi saada semmoista konkretiaa, ja kyllä se varmaan sitä kautta sitten oli, syntyi tämä kosketuspinta, koska hän oli järjestämässä nuorten lääkäreiden, pohjoismaisten lääkäreiden konferenssia Suomeen, siinä hyvin aktiivisestikin mukana, että se oli täysin nuorten järjestämäkin, 24-köhän se oli itse asiassa konferenssi, ja silloin sitten seurakin tuli tutuksia tuossa. Pitkin matkaa huomasin, että on hurjan upeaa, kun on näitä vanhempia lääkäreitä, joiden kanssa voi keskustella, jossa ei tarvitsekaan pelätä näitä kollegoja, vaan onkin semmoinen jotenkin hyväksyvä ja tukeva ilmapiiri aina, missä sitten kulkee.
No itse asiassa, kun olen käynyt läpi Suomen kristillisen lääkäriseuran historiaa, niin kun se perusti Helmi Heikinheimot 1923, niin siellä on kirjoitettu syyksi se, että lääkäreiden, kuten muidenkin harrastukset, olivat muuttuneet kovin aineellisiksi. Tieteellisissä piireissä näytti materialistinen maailmankatsomus olevan eittämätön dogmi. Uskonnollinen sielunelämä oli inhimillinen erikoisuus, joka parhaiten sijoitettiin sairaaloisten ilmiöiden puolelle. Onko tämä itse asiassa sellainen haaste kaikilla lääkäreillä läpi kaikkien aikojen?
Kyllä, varmasti näin on. Niin kuin alussa taisin sanoa, niin siinä on jonkinlainen ristiriita sen maailman välillä, mitä me pystymme ymmärtämään, ja sitten se aika suuri osa, mitä me ei ymmärretä. Ehkä tähän voi todeta myös, että semmoinen sanonta meidän lääkärin keskuudessaan on, että puolet siitä, mitä me tehdään, niin siinä se on tieteellisesti osoitettu. Ja sitten toinen puoli on semmoinen, joka todennäköisesti on ihan oikein, mutta meillä ei vielä ole siitä oikein tieteellistä vakuuttavaa aineistoa. Ja näin se varmaan tulee jatkumaankin. Eli kyllähän siinä joudutaan myöntämään, että on hyvin paljon semmoista, mitä me ei vielä ymmärretä, niin kuin tieteessäkin yleensä. Mutta ehkä tämä ristiriita mun mielestä ei ole pelkästään nyt vaan lääkäreiden keskuudessa, vaan ehkä kyllä laajemminkin on niin, että hengellisyys jälleen on semmoinen, ehkä erityisesti uskonnollinen hengellisyys on vähän ei pannassa, mutta ei niin yleistä. PEV-instituutti, joka näitä asioita muun muassa tutkii ylipäätänsä, mitä tällä hetkellä tapahtuu aina maailmassa tilastollisesti, siis tutkii niitä tilastollisiin numeroin, niin siinäkin todetaan juuri, että tämmöinen hengellisyys ja hengellisyyden harjoittaminen ja muu, niin se alkaa olla yhä vaikeampaa. Ja uskonnot ja muut, että ne ei niin sovi tähän tämmöiseen digitaaliseen maailmaan. Eli ei uutta auringon alla. Silloin 100 vuotta sitten oli näin ja nyt on myös tällä tavalla ja luultavasti 100 vuoden kuluttua ollaan varmaan edelleenkin samassa tilanteessa.
Niin ehkä se riippuu niin kuin kansakunnan kohtaloista, koska ilmeisesti juurikin sitten siinä sodan aikana ja sen jälkeen taas sitten niin kuin on ollut luonnollisempaa uskoa ja on rukoiltu Jumalan apua sitten sodan keskellä.
Näin, olen kyllä ymmärtänyt jo ihan selkeästi ja ehkä myös sitten, jos laittaa enemmän tätä Etla-hattua päälle, niin vaikka korostan, että en ole taloustieteilijä, vaan todellakin olen koulutuksellinen lääkäri, niin kuitenkin siellä on saanut oppia viisaamilta paljon asioita. Ja kyllähän meidän kulttuuri kanssa taitaa perustua aika paljon tämmöiseen luterilaiseen perintöön, ja sitten myös hyvinvointivaltio lienee aika paljon sitä luterilaista semmoista perintöä ja se ihannetta tietyllä tavalla, että kukin tekee sen oman työosuutensa ja toisaalta sitten myös heistä voidaan pitää huolta.
Jos ymmärsin oikein Suomen kristillisen lääkäriseurankin historiaa, niin sitä niin kuin kukoisti juuri siinä sitten sodan jälkeen.
Joo, kyllä. Varmaan siinä seuran semmoisessa aktiivistoiminnassa erityisesti on ollut kaikenlaisia aallon huippuja ja vähän sitten matalampiakin aikoja. Ja kyllä juuri näin sodan jälkeen liittyykö sitten siihen, että maailma avautui silloin Suomessakin ja tämmöinen ahdistavuuden ja painostavuuden tunne väheni. Ja sitten hän toisaalta niin on ollut aika vahvoja virtauksia lääkäreiden keskuudessa, siis uskonnollisia virtauksia. Esimerkiksi Tanskassa, josta on ehkä Suomenkin järjestön, tai joka on ollut Suomen järjestön esikuva, ja sitten Britanniassa sinne on ollut vahvoja yhteyksiä. Siellä on hyvin vahva tämmöinen kristillinen lääkärijärjestö, että kyllä varmaan kaikki nämä yhdessä, mutta ehkä erityisesti nämä laajentuneet kontaktit Pohjoismaihin ja Englantiin ja Saksaan, niin ovat sitten myös vahvistaneet ja innostaneet lääkäreitä tähän seurantatoimintaan.
Niin, sellainen olla mukana kansainvälisessä yhteyksissä ja ilmeisesti myöskin teidän lähetystyö.
Perustajalääkärithän olivat itse asiassa entisiä lähetystyöntekijöitä. Välillä tuntuu tai ihan sattuu, kun lukee heidän kokemuksiaan, koska he ilmeisesti kokivat, että palattuaan sitten sieltä jostain ulkomailta. He olivat enemmänkin semmoista hylkiöjoukkoa ja heille vähän naureskeltiin, että sinnekö mentiin käännyttämään. Ymmärtääkseni kyllä niin sanottu lähetystyö tai lähetystyö siihen aikaan oli sitten lääkäreiden tai opettajien tai pappienkin tekemään, niin se on kai ollut sitä, mitä nykyään kutsutaan kehitysmaatyöksi hyvin konkreettisesti, että on opettu ihmisiä lukemaan ja kirjoittamaan ja sitten toisaalta on, lääkärit ovat parantaneet heitä. Ja nykyäänhän toki kehitysmaatyö on ollut hyvinkin hyväksyttyä ja ihan osa valtion toimintaa, että siinä mielessä ovat olleet pioneereja ehkä tällä alalla ja mä ehkä kyllä itse ainakin tarkkailen sitä juuri tämmöisen kehitysmaatyönkin kannalta.
No nykyään kohteina on Nepal ja Tansania. Ovatko ne olleet niin kuin aina niitä teidän pääkohteita?
Kiina on ollut aika vahvasti esillä itse asiassa, erityisesti perustajavaiheessa. Ne sitten taas tämmöiset yksittäiset maat tulee hyvin pitkälti siitä, missä meidän jäseniä on ollut töissä. Nepalissa on ollut paljon jäseniä ja siellä jatkuu edelleenkin sitten erilaiset kontaktit. Sama on Afrikassa, että Tansania on varmaan sen vuoksi, että on ollut taas lääkäreitä lähetystyössä Tansaniassa, jotka ovat kuuluneet myös meidän seuraan. Mutta työtä on ollut myös Intiassa. Intiassa olleita, asuneita meidän jäseniä ovat sitten jotain siellä jatkaneet niin kuin työtään sen virallisen jakson jälkeen. Taiwanilla on myös, ehkä nyt ei meidän seuran toimintaa niin paljon, mutta se on ollut esillä. Tällä tavalla se menee kuitenkin ihmisten varassa, yksittäisten ihmisten varassa.
No sitten yksi sellainen, mikä teillä ainakin nykyään on vahvasti esillä, niin opiskelijatyö.
Joo, kyllä alkuvaiheessa oli jo perustajistakin noin puolet opiskelijoita, mikä on aina hyvä muistaa.
Okay.
Ja sitten he ovat olleet koko ajan mukana ja kyllähän siellä oikeastaan on semmoinen valtava jotenkin energia edelleenkin olemassa. Ehkä niin kuin tämmöinen anekdootti muistan. Kun itse oli vielä nuoria opiskelijaa ja meillä oli kokous Pohjanmaalla ja siellä sitten istuin siinä salissa, se oli kevättä ja aurinko paistoi sisään ikkunasta ja katselin niitä pölyhiukkasia siinä auringon säteessä ja kuuntelin sitä seinäkelloa, joka meni tik, tik, tik ja sitten hyvin virallista puhetta, jota piti hyvin siististi pukuun ja solmioon sonnustautunut vakava vanha kollega. Se oli mielestäni aivan kauhean tylsää. Sitten taas meidän nuoret, meillä oli vähän toisenlaista menoa. Ja näin on edelleen todellakin. Ehkä tuolla 2000-luvun alkupuolella parikin meidän puheenjohtaja muutti seuraa aika paljon. Silloin nuorisotyötä alettiin korostaa yhä enemmän ja heidät itsenäistettiin, että he pääsivät seuran nuoret saivat tietyn vaan tämmöisen rahatukisumman ja sen jälkeen saavat tehdä sillä ihan mitä haluavat. Ja se on ollut kyllä mun mielestä hieno uudistus sillä tavalla, että heillä on nykyään kyllä hyvinkin innokasta toimintaa. Sinne saattaa tulla 100 nuorta näihin kokouksiin ja me vanhukset fossiilit ollaan sitten kovasti kateellisia, kun tuntuu, että niillä on niin hauskaa. Ja me, ehkä minäkin nyt olen siellä enemmän siellä niin kuin sen seinäkellon vieressä ja pidän tylsiä puheita, jos nyt joskus sellaisia pidän. Nuoret on ehdottomasti äärimmäisen tärkeä ryhmä ja me myös tuetaan niin, että he pääsevät matkustamaan näihin kehitysmaihin ja muualle, minne sitten itse haluavatkin ja kannustetaan siihen, että hakevat matka-apurahoja. Se on usein aika semmoinen vahva kokemus, kun menee jonnekin ihan muualle ja pois tästä meidän tutusta ympäristöstä. Ja onneksi heillä on kyllä intoa sitäkin tehdä.
No kumpi on tärkeämpi seuralle, tukea näiden nuorten siitä kristillistä identiteettiä tai sitä niin kuin lääkäriksi opiskelua?
Kyllä.
Molemmat.
No joo, kyllä se on sekä että. Korostetusti niin, että kuitenkin seura on semmoinen paikka, missä nimenomaan lääkärit voivat toimia tämmöisessä kristillisessä ympäristössä. Ja se, kyllä se lääkäriuskin on tärkeää, koska sittenhän lääkärin työ on hyvin semmoista karuakin ja sanotaan, että lääkärin huumorikin on aika kovaa ja karua, mutta myös ne ongelmat on semmoisia, että välillä joutuu puhumaan asioista hyvin karusti potilaista ja muista. Ja silloin on hurjan hyvä, että on tämmöinen ja äärimmäisen tärkeää, että on tämmöinen ympäristö, jossa jaetaan sitten niitä asioita vapaasti ja pelotta ja myös voidaan vaikkapa puhua juuri uskonnosta muunakin sun kuin sairautena.
Niin, eli edelleenkin sitten se, kun seura aloitti, niin eikö se ole edelleenkin mukana, että siinä tiedeyhteisössä tai sairaalassa, niin ehkä sitä omaa uskoaan ei ole niin helppo näyttää tai puhua siitä.
Kyllä, ehdottomasti on näin. Että kyllä, kuten sanoin, niin minäkin olen aina jotenkin pelännyt, että käy ilmi, että on jonkinlainen uskis tai jotain tämmöistä. Ja visusti olen sitä yrittänyt peittää kaikilta, sitä henkilökunnalta ja multa. Toki sitten yleensä on käynyt niin, että jossain vaiheessa huomaa, että kaikki muut tietävät, että olen kristitty, paitsi ikään kuin minä, joka kuvittelen, että kukaan ei tiedä sitä, että miten siinä nyt sitten niin pääsee käymään, niin se onkin tämmöinen sitten toinen kysymys ihan taas ehkä tätä Jumalan huumoria, että no joo, voihan sitä kaikenlaista aina yrittää pitää vaikkapa vakan alla.
Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Kirsin kanssa.
Minä olen Kirsi Rostuva ja Kirsin kanssa tänään on Etlan tutkimuspäällikkö Martti Kulviik, joka edustaa Suomen kristillistä lääkäriseuraa, joka täytti 100 vuotta tuossa viime vuonna ja ollaan sen historiasta juteltu. Jutellaan vähän vielä sitten kristittyjen lääkäreiden teemoista ja ehkä seuran tulevaisuudesta. Oli näissä mielenkiintoista, kun teidän historiaa lukee, niin 30-luvulla sitten Helmi Heikinheimo, joka perusti tämän seuran, niin silloin pidettiin kokouksia, joiden aiheena oli esimerkiksi Suggestion Light, Jeesuksen suhtautuminen seksuaalikysymykseen, psykoanalyysi ja rukouksella parantaminen. Niin näähän voisi olla aiheita varmaan ihan tänä päivänä teillä. Ne olisi hyvin ajankohtaisia.
Joo, ihan samaa olen pohtinut, kun kertasin näitä historian tapahtumia, että se todellakin havahdutti, että näin on, että ollaan oltu kyllä ihan tämmöisten epäilemättä hyvin kuumien aiheiden äärellä ja niin mekin yritetään olla, että pelotta sitten otetaan keskusteltavaksi hyvin ristiriitaisiakin asioita. Myös asioita, jotka on meidän seuran sisälläkin semmoisia, että taatusti löytyy erilaisia mielipiteitä. Ja se on hurjan arvokasta, että niistä voi puhua juuri niin kuin syyllistymättä, pelkäämättä, tuulematta tuomituksi tai jotain sen tyyppistä. Mitä töydyksi tai mitä tahansa.
Suomen kristillisellä lääkäriseuralla ei ole niin kuin sellaista teologista sääntöä, että pitäisi olla näistä kysymyksistä. Tai sitten vielä teillä on paljon kirjoitettu esimerkiksi eutanasiasta ja palliatiivisesta hoidosta tai vakaumuksesta lääkärin työssä, niin kaikki saavat olla eri mieltä.
Joo, toi on hurjan tärkeätä. Nimenomaisesti tämä on ekumeeninen. Se on korostetusti sitä. Se on ollut alusta lähtien itse asiassa. Se on pysynyt. Ehkä semmoinen mun mielestä jotenkin hauska historiallinen tapahtuma on, kun Antti Linkola tuli puheenjohtajaksi. Hän uudisti tuolla seuraa ja se muistan sain olla mukana sitten siinä. Hän oikeastaan kutsui mut sitten tähän ihan seuran tämmöiseen hallinnolliseen toimintaan. Ja ensimmäisiä asioita, mitä tehtiin on, että me räjäytettiin koko tämä meidän toimintaperiaate. Eli se, mitä nyt sitten patenttirekisterihallituksessa on seuran tarkoitus periksi kirjattu. Että laitettiin sen pois ja sitten ajateltiin, että no, vieläkö tämä pätee vai olisiko nyt aika vihdoinkin uusiutua. Ja lopputulos oli se, että jäi aivan samanlaiseksi. Todettiin, että juu, tämä on, ei voisi olla paremmin osuvaa tarkoitusta ja niin kuin semmoista meidän tarpeita täyttävää kuin juuri se, mikä silloin nyt jo sitten 100 vuotta sitten on kirjattu.
No mitäs sinne on kirjattu?
Joo, mun pitää nyt ihan täältä luntata, että ei mene aivan pieleen ja alkuperäinen silloin 100 vuotta sitten ollut tarkoitus on kirjattu tällä tavalla. Seuran tarkoituksena on olla Suomen kristillismielisten lääkärien toverillisena yhdyssiteenä, selvittää lääkärin tointa koskevia kysymyksiä kristinuskon valossa, juurruttaa kristillistä elämää lääkärien ja lääketiedettä opiskelevien keskuudessa, huolehtia sairasten hengellisistä ja henkisistä tarpeista sekä tukea lääkärilähetystyötä. Ja nyt sitten kun tämän räjäytimme ja laitoimme uusiksi, niin kirjasimme tarkoitusperiksi, että tarkoituksena on toimia kristinuskon hengessä lääkärien ja lääketiedettä opiskelevien keskinäisenä yhdyssiteenä, käsitellä lääkärin tointa koskevia kysymyksiä kristinuskon valossa ja osallistua lääkintälähetykseen ja kansainväliseen diakoniatyöhön. Ehkä ainoa muutos on, että tässä on nyt myös diakoniatyö, sillä mekin lääkärit olemme kasvaneet siihen että, ja ymmärtäneet, että eihän tässä ole kyse vain lääkäreistä, vaan kysehän on nimenomaan kaikista, jotka tekevät tätä työtä, oli se sitten siivoja tai kuka tahansa. Ja näin myös sitten tässä kehitysmaatyössä ja lähetystyössä, niin diakoni on äärimmäisen tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Ei niitä ainakaan meidän mielestä voi erottaa toisistaan. Sen vuoksi tämä diakonia tuotiin tähän myös.
No, mitkä ovat sitten niitä polttavia ajankohtaisia asioita, mistä voisi vaikka tänä keväänä pitää seminaaria?
Me ollaan tuolla usein tartuttu aika ajankohtaisiin asioihin. Aikanaan Seppo Juntunen teki muun muassa, rukoili sairauden puolesta ja puhuttiin ihme parantumisesta ja muista ja kutsuttiin sitten hänet meidän seuraan tietenkin. Ja meillä oli erittäin hyvä viikonloppu. En tiedä, ymmärsimmekö toisiamme yhtään sen enempää sen jälkeenkään, mutta emme myöskään pelänneet ja mä luulen, että syntyi molemmin puolin kunnioitus ja semmoinen luottamus. Ja näinhän se varmasti onkin, että kun uskaltaa asioita nostaa pöllä, niistä keskustella, niin silloin se on paras tapa myös herättää sitä kunnioitusta ja hyväksyntää suvaitsevaisuutta, joka on äärimmäisen tärkeää. Että siinä mielessä tällä hetkellä on ollut kai keskustelua, onko se nyt ollut sitten henkien ajamisesta rukouksella ja muuta. Varmasti hyvin vaikea aihe, jota voisi olla aika mielenkiintoista pohtia. Ehkä eritoten, koska sitten taas ne meidän jäsenistä, jotka ovat olleet kehitysmaissa, niin he kyllä vahvasti kokevat, että kyllä siellä liikkuu jotain muutakin kuin ihan semmoista, mikä on järjellä ymmärrettävissä, että siellä kyllä jollain tavalla ainakin tulee hyvin konkreettiseksi tämmöiset erilaiset pahat hengit ja muut. Näin he itse kertovat sen ihan mun mielestä jokainen tuo sen mukanaan tänne Suomeen. En itse ole ollut lähetystyössä tai kehitysmaissa asunut niin pitkään, että osaisin sanoa enempää, mutta joka tapauksessa tässähän olisi meillä ainakin yksi ihan hyvä haaste pohdittavaksi.
Entäs eutanasia? Sehän ilmeisesti on asia, joka on kaikkien lääkärien niin kuin, tietyllä tavalla eettisesti niin kuin, haastava asia. Kyllä. Ei tarvitse olla kristitty lääkäri.
Joo, ei. Kyllähän toistaiseksi Suomessa lääkärien enemmistö on ollut eutanasia vastaan, mutta mielipiteet muuttuvat ja sitä ollaan muuttamassa. Meidän seuralla, jolla yleensä ei ole, niin kuin meillä ei ole selkeitä kantoja, koska meillä on niin erilaisia näkemyksiä ja me emme ole mikään tällainen, emme ole seurakunta tai mitään semmoista missään tapauksessa, vaan tuollakin vaan tämmöinen yhdysside. Mutta tässä kyllä on aika sillä tavalla selkeä kanta otettu. Siihen varmaan löytyy monia eri perusteita. Itse ehkä ajattelen sillä tavalla, että mielestäni tällaista kuolin apua ja siitä erityisesti päättämistä ei pitäisi ehkä, tai sitä ei pitäisi antaa lääkäreille sen vuoksi, että meillä muutenkin on niin paljon jo valtaa. Me päätetään jo siitä, ketä hoidetaan ja ketä ei, ja se tulee olemaan yhä kipeämpi asia tulevaisuudessa. Ja mielestäni taas kuolinapu ei ole välttämättä niinkään lääketieteellinen kysymys kuin yhteiskunnallinen kysymys, vaikka se siinä puhutaankin kyllä ihmisen oikeudesta kuolla kivutta. Tämähän on sitten se, mitä meidän seura hyvinkin vahvasti tuo esille, että ei tarvitse kipua kokea, että siinä seura ja seuran toimijat ovat kehittäneet, olleet mukana kehittämässä vahvasti palliatiivista lääketiedettä, eli kaikkea tämmöistä kipua lievittävää. Ja silloin kun puhutaan eutanasiasta, niin se palliatiivinen on sitten se on syytä pitää siinä mukana. Mutta kyllä juuri eutanasia on semmoinen, jossa sitten helposti joudutaan tämmöiselle kaltevalle pinnalle, niin kuin ehkä kuitenkin on käynyt Hollannissa ja joissain muissa maissa, ainakin uutisten mukaan sen mukaan, mitä me tunnetaan, niin tulee erilaisia paineita toteuttaa tämmöistä kuolinapua yhä löyhemmin ja löyhemmin perustein.
No tuotteko te tällaista omantunnon vapautta lääkäreille, jotka ovat kristittyjä tai jonkun muun uskontoisia, jos he eivät pysty vaikka olemaan hoitamaan jotakin vaikka aborttia tai jotain tällaista vastoin heidän uskoaan?
Kyllä, ehdottomasti mun mielestä pitää olla oikeus olla toimimatta omaa uskoa vastaan. Ja todellakin se on hyvin tärkeää, mitä tuot esille, että tämä ei koske vain kristittyjä, vaan ehdottomasti myös muita uskontoja. Että samassa veneessähän ollaan, jos on mikä tahansa tämmöinen maailmankatsomus usko. Ehkä semmoisia vaikeampia, siis ei niin selkeitä kysymyksiä on, että no miten laajalle se menee. Tarkoitan nyt lähinnä sitä, että esimerkiksi on ollut keskustelua siitä, että pitääkö saada opiskella myös niin, että ei joudu kosketuksiin ollenkaan näiden ikävien asioiden kanssa. Ja se ehkä on kyllä oikeutettu vaatimus tai toive. Mutta se on hyvin vaikea toteuttaa ainakin Suomen sisällä, koska me kuitenkin me olemme pieni kansa ja meillä ei näitä erikoisasiantuntijaa ole kovin paljon eikä niitä koulutuspisteitä silloin, kun mennään tuolla vaativiin erikoisaloihin. Että yksinkertaisesti se voi olla käytännössä mahdotonta toteuttaa, mutta siinäkin varmasti sitten kansainvälinen yhteistyö voisi auttaa, koska yleensä näihin aina löytyy ratkaisut, jos halutaan.
No näetkö sä, että tulevaisuudessa tulee lisää ja lisää sellaisia haasteellisia kysymyksiä niin kuin juuri kristityille lääkäreille, että miten esimerkiksi aletaan käyttämään kaikkea tekoälyä tai kaikkea tällaista kopioimaan ihmisiä?
Ei se ehkä vaan ole kristityön lääkäreiden ongelma, että kyllä ylipäätänsä mun mielestä lääketiede ja muutkin tieteet joutuu miettimään näitä eettisiä rajoja aivan yhtä lailla. Että ehkä sitten enemmänkin kuitenkin kristillisessä lääkäriseurassa niin se pohdinta on siinä, että miten minä, jolla on tämmöinen kristillinen maailmankatsomus, niin miten minä jotenkin sopeutan tätä muuttuvaa maailmaa siihen mun maailmankatsomukseen. Ehkä tässä sitten voisi vaikka verrata siihen, kun aikanaan kuitenkin varhaisempi kirkko oli kovasti sitä mieltä, että maailma on keskus ja aurinko pyörii meidän ympärillä. Ja kyllä kai samalla tavalla mekin sitten välillä joudutaan kriisiin, kun me joudutaan painiskelemaan uuden tiedon kanssa, joka voi kyseenalaistaa meidän aikaisempia käsityksiä. Ja sen vuoksi on tärkeää myös, että on tämmöinen foorumi, jossa sitten näitä asioita voi pohtia.
No miten sinä näet Suomen kristillisen lääkäriseuran tulevaisuuden? Onko jäseniä tulossa lisää ja tämmöinen foorumi tarvitaan aina?
Joo, ensin tähän jälkimmäisen. Kyllä mun mielestä näyttää siltä, että tämmöinen foorumi on meille, jotka tässä ollaan nyt niin hyvin tärkeä. Näkisin, että varmaan tulevaisuudessakin, koska tuntuu, että tämmöiset siis eettiset kysymykset, uskon ja tämän ihan tieteen ristiriidat, näistä ristiriidat niissä käsityksissä, niin ne tokkopa ne minnekään häviää, eiköhän ne tule jatkumaan aivan yhtä lailla, niin kuin ne on viimeisetkin 100 vuotta olleet. Et kyllä mä uskon, että tälle on kyllä tarvetta. Ja sitten tietenkin, että minkälainen tämä seura tulee olemaan? No, minä tämmöisenä fossiilina olen aivan väärä henkilö siihen vastaamaan. Se tulee varmastikin olemaan sellainen kuin meidän nuoret nykyään sitä ovat rakentamassa tai sellainen, miksi he ovat rakentamassa ja millaiseksi he sen haluavat. Tämähän on vähän semmoinen kipeäkin, niin kuin aika monissa seuroissa on, että on ne vanhat, jotka jatkaa vähän sillä vanhalla tavalla ja sitten on ne nuoret, jotka tekee aivan hullunkurssia juttuja, joita nyt on todellakin vaikea ymmärtää ja tuntuu vierailta ja joskus hyvinkin epämukavilta. Mutta kyllähän se niin on, että he ovat aivan avainasemassa ja olenkin se itse asiassa kannustanut heitä siihen, että voisin auttaa heitä rakentamaan selkeämmin sitä omaa visiotaan tulevaisuudesta, että minkälainen tämä maailma on ja miten sitten he siihen asettuvat ja minkälaisia tarpeita se herättää, minkä tyyppiselle seuralle, että he ihan konkreettisesti pääsisivät sitä pohtimaan ja rakentamaan ja sen jälkeen me vanhukset saataisiin toivottavasti auttaa heitä rakentamaan ja muokkaamaan seuraa siihen suuntaan. Tämä on ehkä semmoinen mun haave tai visio.
Kirsin kanssa.